RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Selasa 7 Maret 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran kami hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan kami lanjutkan kembali dengan sari warta berita, disusul dengan pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada, yang pada kesempatan kali ini mengambil tema dangdut dengan membahas lagu-lagu dan juga profil dari penyanyi dangdut wanita Indonesia bernama Fairuz. Demikianlah pendengar daftar acara siaran kami hari ini. Selamat menikmati program-program acara menarik yang kami sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia 2017. Hadapi tantangan dunia, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo apresiasi IORA prakarsai solusi praktis. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Konferensi Tingkat Tinggi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia tahun 2017 di Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kawasan Samudra Hindia telah menggeser dominasi Samudra Atlantik. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Andi.
Di Indonesia, kami percaya bahwa Samudra Hindia pada saat ini sedang berkembang menjadi salah satu poros kunci di dalam perhelatan dunia. Selama ratusan tahun, Samudra Atlantik yang mendominasi perhelatan dunia. Kemudian, dalam 30 tahun terakhir, dengan berkembangnya secara drastis, negara-negara di Asia Timur, banyak yang menyatakan inilah abadnya Samudra Pasifik, the Pacific Century. Namun, kami percaya bahwa saat ini Samudra Hindia diambang suatu keperkasaan dengan perkembangan masyarakat, masyarakat besar, dan ekonomi-ekonomi yang semakin berperan di Afrika Timur, di Timur Tengah, di Asia Selatan, di Asia Tenggara, dan di Australia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan negara-negara lingkar Samudra Hindia dalam menghadapi tantangan global. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Andi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas upaya yang telah digalakkan oleh negara-negara lingkar Samudra Hindia IORA dalam menghadapi tantangan global. Dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi KTT IORA Selasa di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyebutkan tantangan yang harus mendapatkan perhatian khusus saat ini diantaranya adalah tantangan pengembangan potensi maritim negara-negara lingkar Samudra Hindia. Sektor maritim merupakan potensi utama negara-negara IORA yang harus dikembangkan demi pembangunan ekonomi. Selain itu, kawasan Samudra Hindia menurut Presiden Joko Widodo juga menghadapi tantangan bencana alam yang semakin mendesak. Presiden menyampaikan apresiasinya atas upaya IORA dalam penanggulangan tantangan tersebut dengan solusi praktis yang selama ini telah dilakukan.
Beberapa tahun ini, IORA telah memfasilitasi banyak prakarsa-prakarsa penting di berbagai bidang. IORA tentunya memfasilitasi banyak kerjasama di bidang kemaritiman, ditandai tahun 2015 dengan kita telah menerbitkan deklarasi kerjasama maritim IORA di Padang, Indonesia. Kawasan Samudra Hindia menghadapi banyak risiko bencana alam. IORA telah memfasilitasi banyak kemajuan yang konkret di bidang penanggulangan bencana. Lingkungan hidup juga merupakan sebuah urusan yang memerlukan perhatian secara mendesak, saya ingin mengungkapkan apresiasi saya atas upaya berbagai forum di bawah naungan Ayora memprakarsai solusi-solusi yang praktis atas tantangan-tantangan yang nyata seperti ini.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyebutkan globalisasi juga menjadi tantangan utama saat ini yang didorong oleh pesatnya kemajuan teknologi. Ia mengatakan dengan adanya era globalisasi, seluruh negara di dunia harus mampu beradaptasi dengan penguatan nasionalisme. Menurut Presiden, penguatan nasionalisme yang mengarah pada kesiapan negara menghadapi globalisasi harus dilakukan dengan pembangunan nasionalisme yang sehat, bijaksana, dan tulus. Hal ini menurut Presiden Joko Widodo akan mampu mendukung penguatan nasionalisme masyarakat dalam membangun masa depan negara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Armanata Nasir mengatakan satu orang warga negara Indonesia ditahan oleh kepolisian Malaysia pada 21 Februari 2017. Kepada wartawan di sela-sela IORA Summit 2017 pada Senin 7 Maret, Armanata menjelaskan WNI tersebut ditahan karena mengikuti beberapa kelompok yang berencana untuk melaksanakan aksi teror di Malaysia. Pada 1 Maret 2017, Kedutaan Besar Republik Indonesia telah mendapatkan akses ke konsuleran. WNI tersebut masuk ke Malaysia pada pertengahan Februari dan berencana untuk menuju Suriah.
Tentunya KBRI kita telah memberikan pendampingan dan apabila yang bersangkutan membutuhkan bantuan hukum, tentunya akan ada pengacara yang membantu yang bersangkutan. Menurut rencana memang pihak kepolisian Malaysia akan memproses yang bersangkutan atas dugaan untuk melakukan teror di sana.
Armanata Nasir lebih lanjut menjelaskan saat ini proses investigasi masih berjalan dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki prosedur tetap bagi WNI yang mengalami masalah hukum. Kedutaan Besar Republik Indonesia telah menghubungi pihak keluarga terduga terorisme dan menyatakan bahwa terduga dalam kondisi baik. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Myanmar yang masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar HEU Tong Tun pada tanggal 6 Maret 2017 di Jakarta Convention Center dalam rangkaian agenda IORA menghasilkan kesimpulan berupa lanjutan bantuan dan kerjasama untuk memperbaiki isu diskriminasi yang terjadi di Rakhine State. Terkait hal tersebut, Retno Marsudi menjelaskan bahwa bentuk bantuan yang akan dilakukan oleh Indonesia terhadap Myanmar akan terpusat terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Retno Marsudi melanjutkan bahwa pendekatan tersebut dianggap akan sangat berguna mengingat isu diskriminasi yang terjadi di Rakhine State tak lepas dari adanya perbedaan keyakinan. Kebinekaan yang telah mengakar di Indonesia merupakan hal yang diyakini dapat mengilhami Myanmar yang tengah menghadapi isu perbedaan, tambahnya. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop meminta negara-negara anggota Indian Ocean Rim Association IORA, Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia, segera mengambil tindakan konkret menghadapi keamanan maritim dan resiko bencana alam. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Ahmad Faisal.
Indonesia dengan bangga menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Indian Ocean Rim Association atau Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia atau IORA yang berlangsung sejak tanggal 5 hingga 7 Maret 2017. Acara internasional yang dihadiri 21 negara anggota dan 7 negara partner tersebut diadakan di Jakarta Convention Center. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan sesi tingkat para menteri KTT IORA pada hari Senin mengatakan dunia internasional menghadapi tantangan keamanan keselamatan maritim, sehingga negara-negara anggota IORA harus segera mengambil langkah tepat untuk menghadapi tantangan yang memerlukan penanganan secara bersama.
This is the 20th anniversary of IORA, and I think it's timely that we reflect on the achievements.
Pada hari jadi IORA yang ke-20 tahun, saya rasa ini waktu yang tepat untuk merefleksikan pencapaian. Pertama, pengakuan dan khususnya pada fakta bahwa kita menghadapi tantangan-tantangan dan harus mengambil tindakan terkait dengan keamanan keselamatan maritim, manajemen perikanan, manajemen resiko bencana alam, dan kesempatan-kesempatan yang datang dari investasi perdagangan yang besar, dari kerjasama akademisi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pariwisata dan pertukaran budaya. Selain itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop juga menjelaskan sudah saatnya bagi negara-negara anggota IORA untuk lebih fokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi kaum perempuan, terlebih pada bidang maritim. Menurutnya, Samudra Hindia yang stabil, sejahtera, aman dan terkoneksi bukan hanya kebutuhan bagi negara di kawasan, melainkan juga untuk kepentingan dunia internasional. Ahmad Faisal melaporkan.
Konferensi tingkat tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia yang pertama kalinya telah mempertemukan para petinggi negara anggotanya. Pada acara tersebut juga diadakan pertemuan bilateral antara Indonesia yang diwakili oleh Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla dan Oman diwakili oleh Perdana Menteri Dr. Yahya bin Mahfuz Al-Mundiri. Usai pertemuan bilateral, Wakil Presiden Yusuf Kalla menyampaikan Indonesia akan tetap mengadakan hubungan kerjasama baik di bidang ekonomi, perminyakan, dan pendidikan.
Ya, bicara hubungan Indonesia dan Oman dan situasi Timur Tengah tentunya. Karena di Timur Tengah, khususnya di Jazirah Arab itu, Oman negara yang sangat damai. Di sebelahnya Yaman yang begitu sulit, tapi dia bisa mengatur negerinya. Karena itulah kita tetap mengadakan hubungan kerjasama baik ekonomi. Oman juga ada investasi sedikit di sini dan hubungan dengan perminyakan juga. Medco kerja di Oman dan juga kerjasama dalam pendidikan kita.
Lebih lanjut, Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan bahwa perusahaan Indonesia PT Medco Energy International juga beroperasi di negeri Oman. PT Medco Energy International Terbuka adalah perusahaan kontraktor partikelir di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di daratan atau onshore drilling. Pertemuan Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia IORA ke-20 di Jakarta membawa keberkahan bagi para anggotanya termasuk Indonesia. Karena pada pertemuan pada tanggal 5 hingga 6 Maret 2017 telah berubah menjadi konferensi tingkat tinggi yang artinya peningkatan eksistensi dari awal terbentuknya IORA pada tahun 1997. Sehingga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan bahwa Samudra Hindia adalah masa depan ekonomi dunia. Terkait hal tersebut, Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tias Tolukita sebelum acara forum bisnis di KTT IORA Senin siang di Jakarta Convention Center mengatakan Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi ekonomi yang menjanjikan di Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia atau IORA.
Keuntungan bagi kita, negara yang masih sedang berkembang atau disebut sebagai least developed countries, pertumbuhan ekonominya rata-rata tinggi, inflasi mereka juga tinggi, beda dengan developed countries, negara-negara yang sudah berkembang, pertumbuhan ekonominya rendah, inflasi juga rendah. Nah, dari sisi itu kita melihat opportunity-nya besar, seperti yang perintah Bapak Presiden, membuka pasar baru. Nah, ini pasar ini sangat potensial.
Menteri Enggar Tias Tolukita menambahkan Indonesia akan bermain di semua sektor dan usaha di forum bisnis IORA. Sementara untuk nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota IORA mencapai nilai surplus terutama di sektor non-migas. Akan tetapi Menteri Perdagangan mengakui walau ekspor Indonesia cukup tinggi, namun masih ditemukan adanya hambatan tarif hingga mencapai 40% dikarenakan tidak ada perjanjian. Karena itu, dengan adanya forum bisnis IORA, menurut Menteri Enggar Tias Tolukita, semua hambatan akan dibahas bersama. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Pilkada DKI Putaran Kedua Dimulai. Pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Putaran Pertama yang diselenggarakan 15 Februari 2017 lalu berjalan dengan lancar dan aman. Jumlah pemilih tetap pada Pilkada DKI Putaran Pertama sekitar 7,1 juta. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Februari lalu, dari ketiga pasang calon yang ikut dalam Pilkada DKI, dua pasang dinyatakan lolos. Hasil tersebut menunjukkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni memperoleh sekitar 17,05% suara. Pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat memperoleh 42,99% suara dan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno memperoleh 39,95% suara. Sehingga pasangan Basuki Cahaya Purnama Jarod Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno berhasil melaju ke putaran kedua Pilkada DKI. Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta pada Sabtu 4 Maret 2017 secara resmi menetapkan dua pasang calon kepala daerah DKI Jakarta sebagai peserta putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Setelah ditetapkan, kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur itu akan melakukan kegiatan kampanye pada 7 Maret 15 April 2017. Seperti Pilkada putaran pertama, di putaran kedua ini KPU DKI Jakarta juga akan menyelenggarakan debat calon gubernur dan wakil gubernur meski hanya satu kali. Banyak pelajaran yang dapat diambil dari Pilkada putaran pertama. Diperkirakan suhu politik di Jakarta yang sempat mereda pasca Pilkada putaran pertama akan kembali memanas pada kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang berlangsung tanggal 7 Maret hingga 15 April 2017. Kekurangan yang terjadi di Pilkada putaran pertama diharapkan tidak terulang kembali. Misalnya banyaknya pemilih yang kehilangan hak suaranya karena kehabisan surat suara, kurang akuratnya data pemilih tetap, dan lain-lain. Isu suku, agama, ras, dan antara golongan SARA yang membuat Pilkada putaran pertama menjadi panas diharapkan tidak terjadi lagi di Pilkada putaran kedua. Hendaknya masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur serta partai pendukung dan simpatisannya semakin bijak dalam melakukan kampanye serta menghindari kampanye hitam yang akan merugikan tidak saja pasangan lawan tapi juga pasangan yang didukungnya. Tujuan Pilkada adalah memilih gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode 5 tahun ke depan. Penduduk Jakarta hendaknya dapat menerima siapapun gubernur dan wakil gubernurnya yang nanti akan terpilih untuk memimpin DKI Jakarta. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali ke tanggal 7 Maret 1967, MPRS mencabut mandat Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901. Adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 hingga 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia juga proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret 1966 Super Semar yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Super Semar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia PKI dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, pada sidang umum ke-4 7 Maret 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden pada sidang istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. Kami beralih ke peristiwa tanggal 7 Maret 1969, Golda Meir, perempuan pertama, menjadi Perdana Menteri Israel. Pada tanggal 7 Maret 1969, Golda Meir berhasil menjadi Perdana Menteri Israel. Ia merupakan perempuan pertama yang memimpin negara Zionis itu. Golda Meir berhasil meraih dukungan 287 anggota Komite Pusat Partai Buruh yang saat itu tengah berkuasa. Mantan Menteri Luar Negeri berusia 70 tahun tersebut diangkat sebagai Perdana Menteri baru menggantikan Levi Eskol yang meninggal akibat serangan jantung. Jalan Golda Meir menuju kursi Perdana Menteri terbuka lebar setelah dua pesaing terdekatnya, pejabat PM Yigal Alon dan Menteri Pertahanan Mose Dayan, mengundurkan diri dari pencalonan. Setelah menjabat selama 7 bulan, pada Oktober 1969, Golda Meir kembali terpilih sebagai Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu Israel. Sayangnya, masa jabatan kedua Meir dinodai insiden Perang Arab-Israel pada 1973 yang membuatnya banyak dikritik oleh warga Israel. Pada tahun 1974, Perdana Menteri wanita pertama Israel tersebut mengundurkan diri. Kami akhiri dengan tanggal 7 Maret 2007, Garuda Indonesia tergelincir keluar landasan di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Garuda Indonesia penerbangan GA200 penerbangan jurusan Jakarta-Yogyakarta meledak ketika terperosok saat melakukan pendaratan pada tanggal 7 Maret 2007 pukul 6:55 waktu Indonesia Barat di Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta. Pesawat itu terbang dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pesawat membawa 133 penumpang, 1 pilot, 1 co-pilot, dan 5 awak kabin. Pesawat tersebut juga membawa 19 warga negara asing, antara lain dari Jepang, Brunei Darussalam, dan 8 orang warga Australia, yang merupakan rombongan jurnalis yang akan meliput kunjungan Menteri Luar Negeri Australia, Alexander Donner, di Yogyakarta. Saksi mata mengatakan api dipicu dari meledaknya ban depan saat mendarat sehingga menjalar ke badan pesawat. Akibat meledaknya pesawat tersebut, 22 orang penumpang tewas. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayanti dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Kementerian Pertahanan terus sosialisasikan bela negara. Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu mengunjungi dua tokoh ormas Muhammadiyah di Yogyakarta untuk membicarakan realisasi bela negara Minggu 5 Maret 2017. Kedua tokoh yang dikunjungi adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i. Usai pertemuan kepada wartawan, Syafi'i Ma'arif menyatakan bela negara adalah salah satu cara untuk memperbaiki bangsa ini, baik dengan menyadarkan organisasi masyarakat atau ormas atau orang-orang yang bersikap radikal maupun menegakkan hukum bagi tindakan kriminal. Menurut Syafi'i, adanya kelompok-kelompok radikal karena berawal dari ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang tajam. Dia mempunyai harapan besar terhadap kiprah Menteri Ria Mizat dalam merealisasikan bela negara. Dia tak khawatir bela negara akan disalahgunakan oleh ormas-ormas radikal. Dalam kesempatan yang sama, Ria Mizat menekankan bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penyiapan konsep bela negara yang sudah dilaksanakan 2 tahun lalu juga menggandeng Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional, juga Menteri Agama. Menurut Ria Mizat, ada banyak cara yang bisa dilakukan, seperti melatih ormas untuk bela negara, juga mengajarkan bela negara kepada warga negara sejak usia dini, termasuk kegiatan pramuka, merupakan bagian dari bela negara. Dia berharap melalui bela negara akan membuat warga negara bangga dengan bangsanya dan mencintai negaranya. Menurut Ria Mizat, selama menjadi Menteri Pertahanan, ia sering ke daerah-daerah, antara lain Yogyakarta, Aceh, dan Makassar, untuk memberikan kesadaran dan pemahaman tentang bela negara. Sudah banyak pula yang mengikuti bela negara. Menurut Menteri Ria Mizat, sudah ada sekitar 70 juta warga negara yang mengikuti bela negara. Sebelumnya pada tanggal 28 Februari 2017, Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Bela Negara di Bogor, Jawa Barat. Pusdiklat Bela Negara itu dibangun sejak tahun 2014 di atas lahan seluas 21,33 hektar. Adapun fasilitas yang dimiliki Pusdiklat Bela Negara antara lain poliklinik serta sarana olahraga termasuk mes atau barak yang berkapasitas 264 orang siswa dan 96 siswi juga disediakan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi negara-negara lingkar Samudra Hindia tahun 2017 di Jakarta. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan negara-negara lingkar Samudra Hindia dalam menghadapi tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Nasir, mengatakan satu orang warga negara Indonesia ditahan oleh kepolisian Malaysia pada 21 Februari 2017. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Myanmar yang masing-masing diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, Tong Tun, pada tanggal 6 Maret 2017 di Jakarta Convention Center, dalam rangkaian agenda IORA, menghasilkan kesimpulan berupa lanjutan bantuan dan kerjasama untuk memperbaiki isu diskriminasi yang terjadi di Rakhine State. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, meminta negara-negara anggota Lingkar Samudra Hindia segera mengambil tindakan konkret menghadapi keamanan maritim dan risiko bencana alam. Konferensi tingkat tinggi Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia yang pertama kalinya telah mempertemukan para petinggi negara anggotanya. Yang terakhir, pertemuan Asosiasi Negara-Negara Lingkar Samudra Hindia IORA ke-20 di Jakarta membawa keberkahan bagi para anggotanya termasuk Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda kesenian khas Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id.
Sunnah
Saudara pendengar, itu tadi cuplikan penampilan kesenian khas Aceh yakni Rapai Geleng. Beberapa waktu yang lalu, kesenian ini ditampilkan untuk menyambut kedatangan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Bogor, Jawa Barat. Dipilihnya tarian Rapai Geleng sebagai salah satu pertunjukan budaya dalam menyambutan Raja Salman. Karena tarian ini memiliki makna penting sebagai bentuk penyiaran agama Islam. Bahkan dalam tarian apa penabuh rebana juga menyampaikan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar, Rapai Geleng adalah tarian etnis Aceh yang berasal dari wilayah Aceh bagian selatan, tepatnya Manggeng, yang sekarang masuk kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya. Dikembangkan sekitar tahun 1965 oleh seseorang yang konon bernama Syekh Ripai. Karena itulah, tarian ini diberi nama Tari Rapai. Beberapa orang berpendapat, tarian ini diberi nama Rapai Geleng, karena tarian ini menggunakan rapai atau dalam bahasa setempat kendang. Saat tarian ini berlangsung, penarinya sering menggelengkan kepala, sehingga tarian ini kemudian dikenal dengan nama Rapai Geleng. Pada mulanya, tarian Rapai Geleng dibawakan untuk mengisi kekosongan waktu santri yang jenuh usai belajar. Lalu tarian ini dijadikan sarana dakwah dan kemudian sekarang berkembang menjadi sarana hiburan. Tarian ini juga sering dipertunjukkan pada upacara perkawinan, sunatan, serta pertunjukan pada acara-acara penyambutan tamu kehormatan. Saudara pendengar, Tari Rapai Geleng dibawakan oleh 12 orang. Tarian ini pada awalnya hanya ditarikan oleh laki-laki, namun pada perkembangannya dapat juga ditarikan oleh perempuan. Tentunya ditarikan secara terpisah. Saat menari, penari mengenakan kostum berwarna hitam kuning berpadu manik-manik merah. Mereka menari dengan tabuhan kendang sambil bernyanyi. Syair yang dibawakan adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Aceh, tarian ini adalah siar agama, menanamkan nilai moral kepada masyarakat dan juga menjelaskan tentang bagaimana hidup dalam masyarakat. Saudara pendengar, Tari Rapai Geleng memiliki tiga babak, yakni salam, kisah baik kisah rasul, nabi, raja, dan ajaran agama, dan lani atau penutup. Gerakannya diikuti tabuhan rapai yang berirama satu-satu, lambat, lama, kemudian berubah cepat diiringi dengan gerak tubuh yang masih berposisi duduk bersimpuh, meliuk ke kiri dan ke kanan. Gerakan cepat kian lama kian bertambah cepat. Pada dasarnya, ritme gerak pada tarian Rapai Geleng hanya terdiri dalam 4 tingkatan, yaitu lambat, cepat, sangat cepat, dan diam. Keempat tingkatan gerak tersebut merupakan miniatur karakteristik masyarakat Aceh. Pada gerakan lambat, ritme gerakan tarian Rapai Geleng tersebut coba memberi pesan semua tindakan yang diambil harus diawali dengan proses pemikiran yang matang. Kemudian pada gerakan beritme cepat, pesan yang disampaikan adalah pesan penyampaian atau protes terhadap segala perbuatan jahat. Gerakan beritme sangat cepat mengisyaratkan caos menjadi pilihan dalam pola perlawanan tingkat ketiga. Sebuah perlawanan di saat protes keras tak diperdulikan. Semua gerakan tari kemudian berhenti, termasuk seluruh nyanyian syair. Ini merupakan gerakan akhir dalam tarian. Gerakan diam merupakan gerakan yang melambangkan ketegasan berakhirnya semua proses interaksi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tari Rape Gileng. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Sungai Liat Triathlon 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, menurut Menteri Pariwisata Arief Yahya, kegiatan sport tourism memberikan dampak langsung atau direct impact pada ekonomi masyarakat serta mempunyai nilai pemberitaan yang tinggi sehingga menjadi sarana promosi yang efektif. Karenanya tahun ini kegiatan sport tourism banyak digelar di Indonesia. Salah satunya yang akan segera digelar yakni Sungai Liat Triathlon 2017. Sungai Liat Triathlon ini digelar sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung sekaligus mendukung program Wonderful Indonesia yang tahun ini menargetkan 15 juta kedatangan wisatawan mancanegara dan 265 juta pergerakan wisatawan Nusantara di tanah air. Pendengar, triathlon merupakan jenis olahraga yang menggabungkan tiga olahraga, yakni berenang, lari, dan bersepeda. Gelaran yang bertempat di Kota Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung ini memang rutin diadakan setiap tahunnya mulai 2012. Pada tahun 2012, acara ini masih bernama Sungai Liat Duathlon dan berganti nama menjadi Sungai Liat Triathlon pada tahun 2013. Tahun ini Sungai Liat Triathlon akan digelar 22 April mendatang. Sungai Liat Triathlon 2017 merupakan edisi kelima yang diselenggarakan Bangka Belitung. Event tersebut nantinya akan diikuti 500 peserta dari 19 negara. Jumlah tersebut lebih besar dari edisi 2016 yang diikuti 428 peserta dari 9 negara. Untuk teknis, lomba sendiri terdapat 3 kategori di Sungai Liat Triathlon 2017, yakni long distance yang terdiri dari 1,9 km renang, 90 km sepeda, 21,1 km lari, standar distance yang terdiri dari 1,5 km renang, 40 km sepeda, dan 10 km lari, dan sprint yang terdiri dari 750 meter renang, 20 km sepeda, dan 5 km lari. Sebelum menggelar Sungai Liat Triathlon 2017, Bangka Belitung terlebih dahulu mengadakan event Indo MXGP Championship 2017. Event balap motor cross itu menjadi yang pertama di Indonesia dan diikuti para crosser terbaik dari 27 negara di dunia. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga motocross Indo MXGP ini digelar di Pangkal Pinang pada 4 hingga 5 Maret kemarin. Dipilih Pangkal Pinang sebagai lokasi penyelenggaraan Indo MXGP Championship 2017 karena memiliki tekstur tanah yang berpasir sebagai karakter yang cocok untuk sirkuit. Selain itu, lokasi tersebut merupakan satu-satunya venue yang langsung berseberangan dengan pantai yang telah dilengkapi hotel dan resort. Tak jauh berbeda dengan Sungai Liat, triathlon, kejuaraan olahraga motocross Indo MXGP digelar juga untuk mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bangka Belitung. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Sungai Liat Triathlon 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Jaga matamu, yes, dan pandanganmu, yes, jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu, yes, dan ucapanmu, yes, jangan merayu-rayu tak bermutu. Jaga matamu, yes, dan pandanganmu, yes, jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu, yes, dan ucapanmu, yes, jangan merayu. Jagalah juga tanganmu itu. Es, jangan memegang-megang badanku. Es, jagalah juga tanganmu itu. Es, jangan menjauhil-jauhil.
Es,
jangan. jaga matamu dan pandanganmu, jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu dan ucapanmu, jangan merayu-rayu tak bermutu. Jaga matamu dan pandanganmu, jangan memandangku penuh bernafsu. Jaga lidahmu dan ucapanmu, jangan merayu-rayu tak mutu. Jagalah juga tanganmu itu. Jangan memegang-megang badanku. Jagalah juga tanganmu itu. Jangan menjauhil-jauhil.
Baru saja Anda mendengar lagu berjudul Age yang dinyanyikan oleh Virus dari single terbarunya. Lagu ini baru dirilis bulan Desember 2016 silam dan bercerita tentang hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan di mana tidak semua perempuan dapat dibeli dengan uang. Lagu bergenre dangdut pop ini diciptakan oleh Raja Dangdut Roma Irama. Tidak hanya menciptakan lagu, sang Raja Dangdut Roma Irama juga menjadi sutradara untuk pembuatan video klip lagu Age. Konsep video klipnya pun lebih modern agar bisa lebih mudah diterima pecinta dangdut tanah air. Meski lagu Age ini bergenre dangdut pop, tapi tema video klipnya Broadway. Dipilihnya tema Broadway karena Virus berharap musik dan tampilan dangdutnya bisa menarik perhatian penikmat musik di tanah air, sekaligus dapat membawa lagu dangdut ke kancah internasional. Pendengar, sebelum kembali mengupas lagu-lagu Virus, mari kita dengarkan satu lagu berjudul Cintaku. Selamat mendengarkan.
Cintaku terbang bersama sang bayu, menembus awan di langit yang biru. Begitu juga cintaku untukmu, sayang aku takkan pernah ragu. Di situ aku teringat padamu. Selama darahku masih mengalir, takkan hilang wanginya nafasmu.
Selalu ku takkan mau berpisah denganmu. Aku pun rindu seperti dirimu. Kalau tak percaya belah dadaku. Berjuta rasa cintaku padamu. Sekarang cepat ciumlah diriku. Datanglah kau kemari padaku, seolah bagai pengobat rindu. Izinkan aku untuk menciummu sekali seumur hidupku. Syukurlah kalau kau mendengarku, lakukan bahagia selalu. Ku takkan mau berpisah denganmu.
Pendengar, Fairuz Ahmad Rafiq awalnya berkarir sebagai bintang sinetron. Sukses sebagai bintang sinetron, ia pun kemudian mengikuti jejak karir ayahnya, Ar Rafiq, sebagai penyanyi dangdut. Masuknya Fairuz di belantika musik dangdut tak lepas dari dukungan sang ayah yang merupakan penyanyi dangdut senior tanah air. Berkat support dari sang ayah, ia pun mengeluarkan single perdananya di tahun 2011 berjudul Cintaku. Ar Rafiq tidak hanya menjadi pencipta lagu, namun juga mengisi vokal dalam lagu tersebut. Meski dalam kondisi sakit, Ar Rafiq memberikan dukungan yang luar biasa kepada putrinya. Lagu Cintaku bercerita tentang cinta yang selalu abadi dan punya genre musik rock dut. Nuansa musik rock begitu terasa sepanjang lagu dan dari vokal Fairuz sendiri. Mengakhiri perjumpaan di edisi Pesona Dangdut kali ini, satu lagu Fairuz berjudul Pengalaman Pertama featuring Miladian hadir untuk Anda. Lagu yang dirilis tahun 2013 ini sebenarnya merupakan recycle dari lagu Ar Rafiq sendiri berjudul sama, yakni Pengalaman Pertama, tentu dengan nuansa berbeda. Bersama Miladian, band asal Pekanbaru, Riau, Fairuz mencoba meramu konsep terbaik untuk Pengalaman Pertama. Musik lagu tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Miladian. Agar lebih update, lagu ini diisi dengan sentuhan DJ. Namun benang merahnya sebagai lagu dangdut tidak akan hilang. Lagu Pengalaman Pertama bercerita tentang pengalaman pertama seseorang yang jatuh cinta. Pendengar, berikut lagu berjudul Pengalaman Pertama. Mengudaranya lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Bersama sang bayu menembus awan di langit yang biru, begitu juga cintaku untukmu. Sayang, aku takkan pernah ragu. Aku salut pada sang pencipta. Kita tercipta di dunia tuh saling mencinta. Aku menginjakan kaki, di situ aku teringat padamu. Selama darahku masih mengalir, takkan hilang wanginya nafasmu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.